Dobrý podvečer. 1200 kilometrů od Prahy v hlavním městě Běloruska Minsku demonstrují lidé, kteří se chtějí zbavit autoritářského vůdce. Chtějí demokracii a svobodu. My ji máme. Přesto je naše společnost v mnoha ohledech neschopná klidného dialogu a je rozdělená. Jak moc? Kdo selhává? A jakým směrem se ubírá katolická církev? Pozvání do dnešního interview ČT24 přijal teolog a filozof, držitel Templetonovy ceny, kněz Tomáš Halík. Děkuji, že jste přišel. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Kardinál Dominik Duka požehnal na staroměstském náměstí Mariánský sloup, vrátil se tam po 102 letech. Vy jste se šel jenom tiše pomodlit za uzdravení historie a chtěl jste to samé vlastně kardinálovi doporučit. Vy jste spolu o tom nemluvili?
Nemluvi.
A proč vlastně jste jenom se vyjádřil v tom svém blogu na aktuálně.cz? Proč jste k tomu neřekl víc nějak veřejně? Proč jste tam nebyl? No, proč jste tam šel tiše?
Já jsem se od počátku domníval, že celá ta kauza okolo toho sloupu by měla být spíš záležitostí historiků umění, urbanistů, abychom se do toho teologové příliš nepletli. Protože já jsem hluboce přesvědčen, že jestli tam sloup bude nebo nebude, tak český národ nebude ani o foust zbožnější, katoličtější, mariánštější a že i ty strachy z toho, že to bude nějaká, že katolická církev dostane jako velkou moc, když tam bude sloup, to je samozřejmě nesmysl. Já si myslím, že jsme to měli nechat prostě té minulosti. Já jsem rád, ten sloup sluší prostě tomu náměstí, patří k té architektuře. Nevidím jako námitku, že je to replika konec konců na Karlově mostě a všude se vyměňují vlastně ty staré sochy za repliky. A svým způsobem byla odčiněna jedna taková barbarská aféra z toho roku 1918. Na druhou stranu, ale jsem si vždycky byl vědom toho, že tam jsou takové ty nepříjemné historické asociace a nejsem rád, když se nějakým způsobem provokují z té nebo z druhé strany. Já jsem byl trošku nepříjemně zaskočen tím, že i moji evangeličtí přátelé, kteří si velmi vážím, že to chápali úkorně, tak bych řekl, že za těch 300 let už jsme si to mohli. Já si pamatuju jen takový krásný zážitek, když jsem byl v Kralici, kde vznikla Kralická Bible, tak jsem se tam byl podívat do kostela a tam byla taková evangelická babička a myslela teda, že jsem evangelický, jak mě šeptala, víte, tohle byl vždycky náš kastolíček, ale teďka po Bílý hoře to mají katolíci. Jo? Tak to teďka po Bílý hoře je vidět, že prostě nich pořád je pořád to ukřivdění.
No, tady... no a ono se to dá velmi krásně rozdělit. Na jednu stranu zastánci vlastně ani nespojují tu věc s vírou, ale chtějí, aby to byla vzpomínka na ty obránce Prahy. Jo. Jsme tedy u 30-leté války. Na druhou stranu slyšíme Vatikán, Habsburská nadvláda, rekatolizace země. Jak to, že tak dávaná historie pořád vyvolává tolik hysterie?
Ona je složitá, že a to bychom se dostali daleko do historických věcí. Vyšlo teďka několik zajímavých publikací, že v době, kdy ten sloup byl vztyčen, tak vlastně tehdejší pražský arcibiskup kardinál Harach a tehdejší papež byli dost proti tomu, protože to chápali jako takovou inherenci státu, protože to byla iniciativa císaře Ferdinanda III. Do těch církevních věcí. No, teďka ti odpůrci mě přišli trošku legrační, takové to zvláštní nové duo. Pan poslanec Zahradil a paní poslankyně Semelová, jak si v takovém dojemném duetu říkali, náměstí má být sekulární. No, kdyby to domysleli, tak by tam nebyl jenom Mariánský sloup, ale musel by zmizet i pomník mistra Jana Husa, katolického kněze, musel by zmizet týnský chrám, chrám svatého Mikuláše a 12 apoštolů na Orloji, pak by to bylo tedy sekulární plac, pak by to bylo prostě takové parkoviště, s kterým by snad byli spokojeni. Takže tyhle ty argumenty mě připadaly skutečně hloupé. Ale já jsem se trošku obával. To byla ta kritika nebo obava toho, když tam pan kardinál vyhlásil, že tam bude ta veliká pouť a že tam tedy přijdou všichni ti orlové a mariánští rytíři a tak dále, že to bude taková reminiscence na 19. století. A tohle to prostě bohužel je něco, v čem si s panem kardinálem nerozumím. rozumíme. Že? Já jsem byl velmi rád, když on byl jmenován arcibiskupem, protože jsem ho v té době považoval za nejinteligentnějšího z těch tehdejších biskupů a těšil jsem se na spolupráci s ním. Jsem byl 50 let přátelé, spolupracovali jsme v disentu, ale už mě zarazilo, že do té Prahy tenkrát přijel v kočáře taženém koněmi. Já jsem psal Dominiku, jako tvůj předchůdce svatý Vojtěch, když nastupoval na ten stolec, tak na znamení pokory šel bos, ty přijedeš prostě v kočáře v 21. století, jaký se tím dává obraz církve té společnosti a prostě ty kočáry tam pořád nějak jsou, že taková ta...
Ty kočáry, myslíte třeba ty listiny?
On párkrát.
Já samozřejmě přemýšlím o tom, jestli to říkáte trochu i v nadsázce, když se k tomu Mariánskému sloupu...
Ne, párkrát jako jel, že myslím, že do Lán sloužit panu prezidentu Zemanovi myši taky v kočáře a ještě několikrát na ty slavnosti.
Co všechno jsou ty jeho kočáry? Je to třeba i ten spor o tu listinu, ten dokument, který měl být uložen v Mariánském sloupu. To taky byla velká hysterie, velká debata. Nakonec tam teď zatím není žádný dokument, ale je otázka, jak to nakonec dopadne, kdo ho podepsal, co to je za skupinu lidí, vlastně, která v tu chvíli odklopila kardinála Dominika.
Kdybychom jak si pana prezidenta Zemana a paní Bobošíkovou etc. zazdili do toho sloupu, tedy respektive ta jména, tak nemusí všechna jména být na všech sloupích, ale tam mě byl sympatický ten postoj toho sochaře Váni, což je opravdu bezvadný člověk, člověk čistého srdce. A když jsem se pak díval na tu slavnost, která zdaleka to nebyla tak triumfalistická, jak jsem se obával, tak jsem viděl, že ti lidé tam vycítili, že ta jedna autentická postava tam je ten sochař Váňa, který tomu skutečně věnoval zcela nezištně dlouhá léta a vystupoval neskromně, ale tady taky řekl, já se domnívám, že prostě se to nemá politizovat a nechcou tam podepsáni ty lidi, kteří prostě na tom pracovali a dobře, arcibiskup jako představitel církve, ale nedávejme tam ty politiky. Pak velmi arrogantně ho napadl ten zástupce té společnosti pro obnovu sloupu. Takže já si myslím, že ty nešťastné asociace okolo toho jsou. Já jsem od počátku prosil, tohle to dejme do závorky, dívejme se na to jako na čistě kunsthistorickou věc a ne, protože ona tam taky byla ještě taková druhá věc. Za druhé republiky takový ten fašizující část těch pravicových katolíků, tak ti tu nenávist proti první republice prostě spojovali s tím, oni nám porazili Mariánský sloup a teďka to je. A já se bojím, že tenhle ten typ takového toho fašizujícího katolicismu bez křesťanství je něco, co se malinko vrací do té naší reality. A toho já se bojím. Těch lidí, kteří se najednou hlásí ke katolické církvi, nedávno byli na úplně jiném poli a já tam prostě nevidím tu upřímnost víry. Samozřejmě nevidím do jejich srdcí, ale já jsem doprovázel na vstupu do katolické církve několik tisíc lidí, takže vím, že ta konverze vypadá trošku jinak a je to trošku složitější proces, než někdo jako hned se z jedné pozice překabátí do druhé a ještě vlastně potom zůstává.
Tak to, pokud neřekneme jména, tak možná.
No, dobře.
Jestli chcete ta jména říct?
Jo. Řekněte. Není to třeba, myslím, že každému jasné, jako mluvím.
Dobře. Váš vztah s kardinálem Dukou, vy jste taky dostal dudku. Co to ve vás vlastně nechalo? Jak to celé vyznělo i směrem do řad katolických kněží? To je něco jako náhubek, trest, nebo jste to bral prostě jako pokárání, přitom to šlo tou opravdu oficiální cestou a napadal jste údajně stanoviska vydaná k různým aspektům veřejného života, tak proto jste byl takto veřejně pokárán. No,
tak ono to jako nemá žádnou právní platnost, protože jednak to není žádný trest a jednak oni to prostě pokazili, že on to svěřil prostě nějakým právníkům, kteří tam napsali úplně špatný paragraf a takže já jsem byl pokárán za to.
No, o papír nejde. Jde o to, co to ve vás vlastně nechalo v řadách mladých katolických kněží.
Tak samozřejmě jako podivují se tomu, že já jsem člověk, který přece jenom v té katolické církvi i mezinárodní nějakým způsobem přijímán je. Já teďka třeba v té době toho koronaviru jsem napsal takovou zásadní článek o stavu církve, který byl uveřejněn asi ve 20 zemích a dostávám od biskupů mnoha zemí velice hezkou zpětnou vazbu. Teďka mě celá jedna biskupská konference v Evropě pozvala, aby dělal duchovní cvičení pro všechny biskupy té země. Jiní arcibiskupové chtějí, aby dělal duchovní cvičení pro všechny kněze jejich diecéze. Jsem hodně spojen i s lidmi, kteří jsou okolo papeže Františka, jeho nejbližší, takže já v té katolické církvi i mezinárodní prostě určité místo mám a myslím si, že i mám doznačný respekt mezi těmi českými katolíky, zvláště mezi těmi lidmi vzdělanými a mladými. Takže já myslím, že to od pana kardinála byl trošku takový přešlap, ale mám dojem, že zatím je jeden člověk, který jako dlouhou dobu takovým způsobem jako dostrkával do určitých poloh, že on stále teďka publikuje v Parlamentních listech, abych se štítil psát do Parlamentních listů, ale ten člověk už je teďka napravdě boží, takže o něm nechci mluvit, ale mám dojem, že tam se hrál takovou dost nešťastnou úlohu, takže...
To je možná, ale pro lidi, omlouvám se, pane Halíku, nečitelné. Co bude čitelnější je, když si to, co vlastně popisujete, to, co se vám stalo, že jste dostal tu dudku, zároveň jste úplně jinak přijímán třeba v zahraničí, dáme do kontrastu s vámi teď zmíněným papežem Františkem, člověkem, který oslovuje i lidi takzvaně nevěřící, člověkem, který zrovna předevčírem třeba vyslal vzkaz Bůh vás odmění argentinské řeholnici, která se stará o transsexuálky, který v podstatě se zastává homosexuálů, přišel i s odpuštěním kvůli interrupcím a především zrušil to papežské tajemství pro ty případy sexuálního zneužívání. Je tu nějaká propast mezi Vatikánem a Prahou v tomto smyslu? Nebo je to jenom dojem nevěřícího?
Není to úplně dojem, prostě tohleto rozdělení v té církvi je. To rozdělení dneska je, není mezi církvemi, ale je uvnitř církví. A já si myslím, že ten důvod ani není teologický. Ta teologie tam nadstavbou, že je psychologický, že se to týká lidí, kteří se dívají do minulosti a lidí, kteří se dívají do budoucnosti. A víte, on byl kdysi dělán takový velmi závažný výzkum psychologický náboženských postojů, kde se ověřovala taková hypotéza, že náboženští lidé jsou spíše konzervativní, rigidní, autoritářští. No a ten veliký výzkum skončil tím, že někteří ano a někteří ne. A ukázalo se, že jsou prostě dva různé psychologické typy religiozity. Ti lidé, kteří tu religiozitu náboženství chápou jako instrument k něčemu jinému, aby se udržel nějaký sociální statut, nějaké konzervativní hodnoty, tak to jsou ti lidé rigidní autoritářští. Potom jsou ti lidé, pro které ta víra je cesta. Cesta hledání, cesta na hloubku. A ti lidé jsou naopak daleko víc otevřenější, než je průměr obyvatelstva. Já si myslím, že tyhle ty dva psychologické rozdíly tady jasně dneska vystupují. A trošku si obávám, ale že je to jaksi nepřekonatelné, že prostě už žijeme v různých světech.
A že jako myslíte to konzervativní a to reformní křídlo, když to zjednodušíme?
Dalo by se to tak
říct, církev tu katolickou může zachránit jenom nějaká nová reformace, myslíte?
Já o tom hodně mluvím a hodně píšu. Ano, já si myslím, že je třeba teďka skutečně hluboké reformy a ne ve smyslu nějaké laciné modernizace, ale prohloubení, duchovního prohloubení. Víte, já mám zkušenost, že na jedné straně, že se mluví o ateistické společnosti a tak dále. Ona to vůbec není pravda. Jo, když se dívám, já sleduju skutečně ty sociologické výzkumy, takže těch přesvědčených ateistů, těch je velmi malé procento. A spíš jich ubývá. Ubývá taky počet těch lidí takového toho velmi konzervativního náboženství. Ale to, co přibývá, ta naprostá většina české společnosti, tak část jsou ti takzvaní ateisté, kteří vlastně proti náboženství nic nemají, ale nějak je to neoslovuje, jim to jedno. A potom ti duchovní hledači. A jak si ta moje arcidiecéze, která je, myslím, větší než ty všechny diecéze tady, to je právě ta oblast hledajících. Jednak jsou to lidé v církvi, kteří prostě jsou lojální k církvi, jako já jsem lojální ke své církvi, ale přece jenom, jak si mají, ta víra pro ně je především ta cesta na hloubku. A potom ti lidé, kteří třeba opouštějí církve, ale ty se nestávají ateisty, někdy opouštějí tu církvi právě proto, že jim jaksi neukázala ten prostor pro tu jejich víru. míru. Takže já myslím, že víte, ono je to trošičku něco, co se stalo, co se děje s tou církví a s těmi tradičními strukturami, jak to tady bylo za socialismu. Že ten socialismus lidem vzal svobodu a dal jim jistoty. Ale tohleto vychovává určitý typ lidí, kteří jsou pak netvůrčí, bez odpovědnosti a ta společnost degeneruje. Proto ty socialistické experimenty nevycházejí. A v té církvi taky to trošku bylo, že tady byla prostě vrstva kléru, která říkala těm lidem, co si mají myslet, jak se mají chovat, co mají dělat. To je to, čemu papež František říká klerikalismus. Říká, toho se musíme zbavit, protože dneska i ti laici jsou mnohdy vzdělanější, dokonce i v teologii někdy vzdělanější než mnozí lidé v tom kléru, musíme s nimi zacházet partnersky. Nemůžeme je takovýmhle způsobem dirigovat. A já si myslím, že tohle to se děje.
A tam se, promiňte, váš osobní postoj k těm lidem nějak mění. To je ten takzvaný něcismus, že lidé neřeknou, že věří v Boha nebo jsou příslušníky nějaké konkrétní církve, ale že vědí nebo věří, že něco přesahuje. Vy jste dokonce ve svém pojednání Není ateista jako ateista tu typologii udělal poměrně podrobnou a těch typů je 10. Jste k ním teď vstřícnější? Vyvíjí se i ta vaše cesta, nebo je to pro vás pořád takový spíš alibismus až pokrytectví být tím příslušníkem něcismu?
Ne. Já si myslím, že řada těch lidí prostě jsou poctivými hledači a že vlastně ta poptávka je obrovská, ale ta nabídka, kterou dává ta většina katolické církve u nás, je bohužel se s tím míjí. Ta je příliš úzká. Já mám zkušenost, že to jde jinak, že za chvilinku budu zase v naší akademické farnosti. No, tam je velký kostel uprostřed Prahy, který je stále plný malých lidí, stále přicházejí. Tam několik tisíc lidí bylo pokřtěno. Vyšlo z toho celá řada kněžských a řeholních povolání. Dneska ty lidi mají rodiny, spoustu dětí a jsou na zodpovědných místech.
Ale vy jim nabízíte obejmutí a integraci do křesťanské spirituality. Mně spíš šlo o to, že jsou přece i jiné cesty.
Samozřejmě. Já si myslím, že a také, jako já se tady necítím být jenom pro ty katolíky, jenom dovnitř církve. Já jsem prostě pro ty hledající lidi a myslím si, že to je ten obrat, který je třeba v té katolické církvi, aby si uvědomila, že tady není jenom pro ty své věřící. Samozřejmě je třeba se o ty lidi postarat. Tahle ta forma, jak jsou ty farnosti a tak dále, ta brzo asi pomine. Protože těch, já jsem o tom napsal právě v té době koronaviru, že možná ty zavřené a prázdné kostely, že jsou jakýmsi obrazem toho, jak to může dopadnout, jestli církev neprojde skutečně radikální reformou a prohloubením. Takže dneska už se ty mnohé kostely a mnohé farnosti vyprazní. Není to možné řešit tím, že budeme dovážet kněze z Polska, z Afriky a tak dále. Ani tím nepomůže, když se budou světit ženatí muži a tak dále. To asi bude třeba, ale já si myslím, že je třeba si uvědomit úplně jiné poslání církve ve společnosti, že není jenom pro ty své. Je tady proto, aby doprovázela lidi na jejich duchovních cestách. Samozřejmě nabízela také z toho pokladu, který byl svěřen, ale naprosto respektovala tu svobodu lidí. A já si myslím, že modelem tohodle jsou třeba ty kaplani, kteří jsou v nemocnicích, ve vězeních, v armádě, taky na univerzitách. Ty jsou tam pro všechny, že jo? Ten kaplan ve vězení není jenom pro zbožné kriminálníky, že tam je přesvědčení, že a je to fakt, že každý člověk má svůj duch. Život. A zvláště v takových těch mezních situacích, jako je v té nemocnici nebo v té armádě, tak se probouzí v člověku to hledání cesty. A ten kaplan tam není proto, aby ho lapil a nacpal zpátky do nějakých těch existujících struktur církve, a naopak ty struktury otevřel a nabídl prostě něco, ale těm respektoval jejich svobodu a ty lidi doprovázel.
A ta covidová doba ukázala,
ano,
že opravdu tu církev není jen pro ty své. Byla konkrétně katolická církev schopná v uvozovkách příležitosti v té koronavirové pandemii využít?
Zase víte, když se řekne církev, tak musíme říct, že prostě tady není jednotná, že tady je obrovská škála.
A vaše zkušenost od Salvátora?
Moje osobní zkušenost je velmi pozitivní. My jsme samozřejmě ten kostel zavřeli, ale já jsem na namluvil na ty neděle a svátky a zvláště na ty velké dny Velikonoc, takové promluvy na YouTube a bylo několik desítek tisíc lidí, kteří to prostě během několika hodin shlédli a pak si to přeložili i v Polsku a přeložili si to do angličtiny a teďka z toho vyjde knížka, tak jsem viděl, že i ti apateisté, kterým je to normálně jedno, v těch krizových situacích přece jenom si ty otázky kladou po tom smyslu a smyslu utrpení a hledají nějakou odpověď u církve. No a ty odpovědi jsou různé, že někteří dělali to, že jezdili prostě s relikviemi a žehnali nad vesnicí a tak dále. To je takový ten retrokatolicismus, takový ten zpátky do nějakého takového magického světa. A nebo se snažili prostě s těmi lidmi hovořit a nějakým způsobem je povzbudit. A tohle to jsme se snažili dělat. A já si myslím, že třeba ta naše farnost, a to není jenom ona, že dneska už máme i v té české katolické církvi spojence, že mám taky nějaké svoje žáky za těch 30 let, takže se snažíme nabídnout trošku jiný typ církve, který je samozřejmě náročnější. Že tady musí to být křesťanství, které je vzdělané, které nějakým způsobem dovede vést dialog s tou kulturou dneška. Tam ti kněží nebo ti laici, kteří musí prostě ty věci dobře znát a musí je umět nějakým srozumitelným a věrohodným způsobem nabízet. Ale není to jenom kázání. Je třeba rozvinout ten osobní duchovní život. My jsme před několika lety otevřeli takové centrum, já jsem teďka, před chvilkou jsem se odtamtud vrátil a trávím tam vlastně většinu léta, kde se konají kurzy meditace. Přicházejí různí lidé, věřící i nevěřící, kteří se chtějí naučit kontemplativnímu přístupu k životu. Stišit se a poslouchat, co se děje v jejich svědomí, v jejich nitru, hledat prostě ten smysl, ta kultura osobního duchovního života. Kdo má jenom bere křesťanství jako ideologii, tady jim podepisuju prostě nějaké věty, to je povrchní. Ale jestli se člověk naučí ty věci zniternit, i o té Bibli přemýšlet a pustit to do srdce, tak to samozřejmě má kořeny. A já si myslím, že tohle je ta cesta do budoucnosti.
No a patří k tomu smysl pro humor? Vy o něm často v souvislosti s vírou mluvíte. Víte, co mě zajímá? Ano. Znáte Pastoral Brothers?
Znám
Pastoral. Znáte ty dva evangelické kněží, kteří si prostě dělají? Tak tady je máme. Jsou to evangelíci, tedy já nijak vás nechci popichovat.
Já jsem viděl tyhle.
Třeba, promiňte, jo. Mariánský sloup. Údajně se tam vloupali, viděli, že kardinál Duka napsal, že Ježíš vstal z mrtvých. Nebo mají taky rubriku Prazvláštní vyšetřování. Mluvil s nimi muž ve středních letech. V vozovkách Ježíš, protože to bylo z toho YouTube vidět, sdílel svoje zkušenosti se zneužíváním modlitby Otčenáš v církevních kruzích. A když se na ně podíváte, víte, co říkají? Jsou to nejvíc sexy faráři, kteří by stáli za hřích. Snezla by něco takového katolická církev?
Ale jo, já myslím, že několik takových lidí máme, že je ten Dziby ve východních Čechách, ten polský farář Ščendlik, že? Tak ten je vlastně tohohle typu. Že? Ten
dělá, ale tohle jsou youtubeři.
Tak dále. Já vím, ale já myslím, že i on nějak působí. Já s nima budu mít nějaký program, oni mě o to požádali, takže myslím, že asi za 14 dní máme natáčet 3 hodiny spolu. Já jsem na to velmi zvědav, jo, jako já jsem viděl ty věci, není to typ mého humoru, jo, já tam trošičku mám takové podezření a nechtěl bych jim nějak křivdit, ale že tam takový pocit, ona nás ta společnost nebere a my jí musíme ukázat, že my taky dovedeme mluvit jako sprostě a dovedeme prostě být takový od rány a tak dále, no, kdyby to mělo být jenom tohle, tak je to málo, jo, ale možná, že tam ještě něco víc, jo, já opravdu jsem viděl jenom malinko z toho a těším se na to setkání s nimi.
Třeba podřekneme jindy. Mě vlastně k ním a ke zmínce pro vás přivedlo to, že Gilbert Keith Chesterton, který vlastně i vám pomohl na vaší cestě poměrně dost dobře, tak mluví o buřičství. Vy jste taky takový buřič. Oni v podstatě se snaží o to tež. Tak to jsou velké rozdíly mezi vámi.
Řekněme provokace, že to je vlastně jako nějaké povolání lidi probudit. Jo, to si myslím, že ano, ale jsou samozřejmě různé typy humoru, tak ten můj typ humoru je spíš takový ten šestetonovský, takový trochu ten anglický, takový méně tohle takový drsnější humor, jako spíš taky trošku jiné kategorie věkové. Ale
tak taky je jiná doba, než když napsal on ortodoxii.
No, jasně. Ale humor je strašně důležitý. Pro mě humor je takovou vždycky ukazatelem té zdravé víry. Ten, kdo si dovede dělat legraci, že poutá léta vlastně přátelství s Dalajlámou. Mnohokrát jsme spolu vystupovali a to je člověk báječného humoru, který se vůbec nebere vážně. Jo? To je, na něm to kouzlo je, že tam to ego je takovým způsobem potlačené, že on si pořád ze sebe dělá legraci. A já si myslím, že to je znamení takové vnitřní svobody. Já si pamatuju, že jsem byl jednou ve Vatikáně na jednom zasedání jedné papežské rady, kde jsem byl členem, a seděl jsem tam vedle indického kněze a ten říkal, podívej se tam na toho kardinála, už tady 3 dny sedíme a on se ani jednou neusmál. To je nebezpečný chlap.
Já bych, pane Halíku, chtěla ještě, abychom se dostali k tomu, čím jsme odstartovali náš pořad. Já jsem v úvodu zmiňovala Bělorusko. V Minsku na 100 000 lidí demonstruje za svobodu a demokracii. Chtějí se zbavit autoritářského vůdce. My si vážíme naší svobody? A třeba právě v katolické církvi, tak jak jste naznačoval, že jsou ty sporné, možná až nepřekročitelné rozpory. Proč to je? Proč jsme se sem dostali?
Já si myslím, že to je skutečně, jak jsem říkal, že je to dáno tou psychologií. Jsou lidé, kteří jak si přece jenom nedovedou pracovat se svým strachem, kteří prostě potřebují takové ty pevné jistoty, nemají tu odvahu vstoupit do toho nezajištěného prostoru. A potom jsou lidi, kteří prostě potřebují ty jistoty a mít to všechno nalajnované. A potom jsou lidé, kteří nedovedou žít bez svobody, že? Kteří ale cítí taky, že ta svoboda je spojená s určitou odpovědností. A já doufám, že tady ti lidé, kteří takto bojují za svobodu, takže také potom prokážou tu odpovědnost, že u nás to byla jaksi obrovská touha po svobodě, ale pak se ukázalo, že plno lidí se pod tou svobodou představovalo spíš svobodu od něčeho, toho režimu utlačujícího, ale neviděli moc tu svobodu k čemu. Jo, ona je svoboda, taková ta zvířecí svoboda lidí propuštěných z klece, že? A ta je taková animální svoboda. A potom je ta skutečně lidská, humánní svoboda, ta je spojená s odpovědností. A to je něco, co mám obavu, že u nás moc nenastalo. To vědomí, že ta svoboda není jenom nějaký prostor, že si můžu dělat, co chci, ale že to zároveň závazek vede mě k odpovědnosti a musí to být spojeno s tím morálním životem, ale také prostě s tím kontemplativním prvkem. Já to vidím čím dál tím víc a proto si myslím, že ty církve by spíše než jak si dávat nějaké morální limity a tak dále, měli lidi vést k té kultuře kontemplativního přístupu k životu. Jak si dívat se na věci hlouběji, s větším nadhledem, chápat to, co se děje, jak si rozpoznávat a znamení času. Já to chce určitou vnitřní kulturu, kterou je třeba pěstovat. A to si myslím, že ten náš svět strašně potřebuje.
Vy jste taky získal další cenu v Nizozemsku, kvůli covidu jste pro ní nebyl. Zmiňuji to kvůli tomu, že máte tu Templetonovu. Neodděluje vás to právě naopak ještě nyní? Tam i ta negace, že se víc vyčlenujete z toho našeho prostředí. Byť, jak jste říkal v úvodu, vás berou v zahraničí. Máte tam větší možná i prostor. Mrzí vás to?
Já si myslím, že to patří prostě k takovému českému osudu. Já pro mě takovým celoživotním příkladem byl Karel Čapek. Já jsem vyrůstal vlastně v rodině editora bratří Čapků, takže jsem byl. A ten Čapek byl pro mě takovým modelem toho veřejného intelektuála, public intellectual, který se vyjadřuje prostě k té společnosti a zasazuje se za tu atmosféru demokracie a tak dále. Takže si myslím, že to je taková role ve společnosti a spojuje to s tím, že se snažím být taky poctivým knězem.
A děkuji, že jste přišel. Mějte se moc hezky. Tomáš Halík, nashledanou.
Tak děkuji, nashledanou.